Goeiemôre, ek is professor Hans Riedlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Hierdie is deel 3 in ons reeks, wat is bekering? Nou, ons gaan onmiddellik oor na Hebreërs hoofstuk 7 vers 11 tot 21 en dit is uiters belangrik dat ons moet sien wat het gebeur. Onthou, ons is besig om te kyk na bekering. En volgens die Ou Testamentiese wette, die 613 wette van Moses, vind ons nie waar mense werklik of waaragtig tot bekering gekom het nie. Dit was aanhoudend dieselfde ritueel, jaar van jaar tot jaar tot jaar, en soos ek gesê het in die vorige uitgawes, daar was nie werklik berou in die harte van die mense gewees nie. En daarom moes die Vader dan sy seun stuur, om vir ons die nuwe hoëpriester te word. Goed, Hebreërs 7 vers 11 tot 21, ons het reeds hanteer tot en met vers 13, ons gaan nou aan met vers 14. Die woord sê, want dit is volkome duidelik, met andere woorde, dit staan soos 'n paal bo water, dat ons Jaffasjoa, dis die Here, uit Juda uit voortgespreid het. So met antwoord, hy kom nie uit Levi of Moses of Aaron. Nee, hy kom uit die stam van Juda. En met betrekking tot hierdie stam van Juda, het Moses niks gesê van die priesterskap nie. Nie een plek in die hele Torah vind ons een plek waar Moses iets sê van die volk van Juda, waaruit die hoëpriesters moes kom, wat die tabernakel sou bedien. Dink dis baie duidelik. Vers 15, en nog baie duideliker is dit, so hier praai, hy kon nie sê, dit is duidelik, maar hy trek ons aandag, hy sê, baie duideliker. So, hier is nie net een gesprekkie, om tyd op te neem nie. Nee, hier is die woord besig, Paulus is besig om ons aandag te trek na sekere goed wat uiters noodsaaklik is om te verstaan rondom bekering. En dis baie duideliker. Hy sê, en nog baie duideliker is dit as daar 'n ander, en ek sê in hakies, hoëpriester opstaan, want Yeshua was nie net sommer priester nie, 'n ander hoëpriester opstaan na die ewe beeld van Melchisedek. 'N ander hoëpriester. Vers 16, kyk nou hierna. Een wat dit geword het, nie kragtens die wet of die wette van 'n vleeslike gebod nie. Nou wat was die vleeslike gebod? Die 613 wette was vleeslike gebooie gewees. Daarom het hulle diere se bloed geoffer. Diere geslag vir die vergifnis van die sonde van die mens. Maar hierdie nuwe hoëpriester wat gebore sou word, sou totaal en al anders te wees. Hy sou uit 'n ander bloedlyn uitgekom het, uit 'n ander stam uitgekom het, uit met totaal ander rituele as wat die hoëpriesters van Levi en Aaron in die tyd van Moses dit gehad het. Een wat dit geword het, nie kragtens die wet of wette van 'n vleeslike gebod nie. So hier het iets anderster. Maar uit die krag, so daai eerste wette het die krag gehad nie, maar uit die krag van, hy sê nie 'n vernietigbare lewe, onvernietig, nie 'n nie, maar die, maar uit die krag van die, kyk na die woord die, trek ons aandag op die onvernietigbare lewe, Jaffasjoa, Jesus Christus. So hy het nie net gekom om vir ons 'n tydelike uitkoms te gee nie, of om maar net om net die 613 wette tydelik te vervang nie. Nee, hy het met 'n doel gekom. As jy gaan lees wat hy in vers 16 sê, een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van 'n onvernietigbare lewe, dan sê dit mos nou onmiddellik vir my, dit wat daar nie staan nie, onthou wat het Paniek altyd gesê, as jy kan lees wat daar nie geskryf staan nie, dan sê dit, dat daar die ander wette was kragteloos gewees. Hulle was vernietigbaar gewees. Hulle was swak gewees. Maar hier kom 'n onvernietigbare nuwe testamentiese wet. Hoe? Uit die bloed van Yeshua, wat nooit vernietig sal kan word nie. En dit is nie 'n vleeslike gebod nie. Vers 17, want hy getuig. Wie's die hy? Is die Vader. Want hy getuig. U, dis die Seun, is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Gaan lees Hebreërs 1. Vat jou Bybel en as jy tyd het, gaan lees Hebreërs 1. Dis waar die Seun gegenereer word. Dis waar die Seun gegenereer word. Dan sê hy vandag, o God, u God, het u gesalf met vreugdesolie. Hy het nie daai goddelike status gehad voor die Vader hom in daai posisie gestel het nie. Maar die Vader moes dit doen om hom gelyk te stel met hom, alhoewel die Vader bo die Seun was, maar die Seun tog al die mag en autoriteit ontvang het. Verstaan ons dit? Want Yeshua sê dit op die aarde is, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hy sê by sy apostels, hierdie mag gee ek vir julle. Hy, want hy die Vader getuig, u is die Seun, is priester vir 'n tyd lank. Nee, vir ewig. Daar is jy net priester nie, hoëpriester. Want ek en jy is priesters. Ons is priesters. Maar hy is die hoëpriester. Ons is deel van die liggaam, maar hy is die hoof van die liggaam. Verstaan ons dit? So wat gebeur? Ek en u is koningsseuns en priesters. Hy was koningsseun en hoëpriester. Maar ons as bruid, koningsseuns en priesters. Hoëpriester in terme van dat hy die tempel kom bedien het. Nie een keer 'n jaar nie. As ons nou Sondag en die Ruach ons aankla, die Heilige Gees, dan onmiddellik dan tree hy vir ons in die hoëpriester, Yeshua. En hy bedien homself opnuut as die volmaakte offer vir jou sondes en my sondes. Vers 18, nou moet jy mooi luister. Vanaam julle ouens wat wetjies wil wees, want aan die een kant is daar die opheffing. Wat beteken opheffing? Vat jou Afrikaanse woordeboeke, gaan kyk jy, wat beteken die woord opheffing? Dit beteken klaarmaak, tot niet maak. Dit beteken afskaf. Dit beteken wegvat. Dit beteken kragteloos. Dis wat die woord opheffing beteken. En nog baie ander. Gaan kyk. Wat beteken die woord opheffing? Opheffing is nie net iets wat tydelik gedoen word nie. Wat het Ramaphosa nou gedoen? Hy het ons van stage 5 afgebring en dat hy dit opgehef na stage 4 toe. En môre dan hef ons dit op, hy dit op na vlak 3 toe. Met ander woorde, hy maak dit moontlik met die opheffing van vlak 5 na vlak 3 toe, dat mense kan rondbeweeg. Ons het gister gou iets gaan kry in die dorp. Ek wil vir jou sê, het was so vol by hierdie sentrums van ons, dat ek het omgedraai en huis toe gekom. Ek, daar was net nie 'n manier wat ek aan 'n winkel sou ingegaan het nie. Want dit is asof die mense mal geword het. Almal het gery en almal het gestorm en almal het geloop. Hoekom? Dis as gevolg van die opheffing. Na 8 weke is die lockdown so opgehef dat mense kan rondbeweeg. Dis opheffing. En dis wat hier gebeur het. Want aan die een kant het ons die opheffing. Aan die een kant is daar die opheffing. Nou moet jy luister, wat is opgehef? Van die voorafgaande gebod. Nou onthou wat ek gesê het, as hy sê gebod of wet, dan is dit gebooie of wette. Dis nie net een nie, daar is net een gebod of wat hy opgehef het nie. Hy het 613 wette en gebooie opgehef. Nou gaan ek vir jou bewys, vers 18, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande, die Ou Testament, die voorafgaande beteken Ou Testamentiese gebod. Hoekom? Hoekom sou die Vader het gestop het? Wel, na 900 jaar weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Swak, daai wette het geheel en al verswak. Hulle het hulle krag verloor. Hoekom? Want die Bybel sê dat die sonde het tot aan die troon van die Vader gestyg en het hom gegrief dat hy die mens gemaak het. Hoekom? Omdat die wette swak was. Omdat die mense maniere gevind het om rondom dit te kom, om dit uit te werk. Soos ek gesê het, daar was vergifnis gewees van hulle sondes, na die bokkies geoffer was, maar daar was die berou nie. En weet jy wat doen dit? Dit maak die gebod swak, want daar is 'n loophole in dit. Al wat die hoereder sorg, hy sorg het dat hy twee lammetjies het wat hy aan die jaar vat, en die ou wat skelm is, hy twee pare duwe. Dit kos hom nie eens 'n prys nie, want die goed teel aan by hulle self. Wat trouwens waarvan ons praat. Weens hy dit tot niet gemaak, kan jy dit sien. Aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod of gebooie. Weens die swakheid en nutteloosheid daarvan. As hy sê dis nutteloos, dis 'n ding wat jy op die asboop gooi. Hy beteken niks verder nie. Hy het sy doel gehad, hy het sy tyd gehad. Ja, daar's 'n skrif wat sê in Galate dat as jy Galasiërs, hy sê dat as jy onder die wet wil staan, dan het jy verval van die genade van Yahshua. Ja, jy kan gered word deur die wet. As jy dink jy's beter as wat die Jode was vir 900 jaar, meer as 900 jaar, dan het die Vader mos sy tyd gemors om sy seun te gee. Hoekom het die Vader sy seun gegee? As daar redding in die 613 wette was. Daar was nie, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nutteloosheid sê vir my, dit het geen effek meer vandag in my lewe nie. Hoekom? Want hy het my twee koninklike wette gegee. En nou weer vir julle ouens wat die 10 gebooie wil vashou. 10 gebooie kom uit die 613 wette uit. Ek sê weer, as jy dink ek praat nonsens, stuur vir my 'n e-pos na eeebybelskool@gmail.com. Dan vra hy vir my net, prof, stuur vir my die 613 wette van Moses, dan stuur ek dit vir jou. Dan hulle is gehighlight, die wat uit die, wat, waar hy sê, jy mag nie eg breek nie. In die 613 wette, as jy miskien 10 keer, dan het Vader hom uitgehaal, en sit hom op die rechterkant. Jy mag nie steel nie, 20 keer, haal hom uit, sit hom op die rechterkant. Jy mag nie begeer nie, haal hom uit, sit hom op die kant. Hy, so haal hy die 10 gebooie uit die 613 wette uit, want die mense kon nie die 613 wette onderhou nie, en daarom moet hulle eers die 10 gebooie onderhou nie. Daarom moes die Vader sy seun gee, Yahshua, wat vir ons twee koninklike wette gebring het, en jy het dit al nou al 1000 keer gehoor. Hoor Israel, Jaffa, jou Elohim is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, alles wat in jou binneste is, en jou naaste soos jouself. Naas om my naaste lief te hê, is daar geen groter gebod nie. Daar het hy alles vervang, dis die twee koninklike wette. Ja, maar Yahshua het die gebooie gehou, en hy sê, hy mag nie die gebooie breek nie, dis sy koninklike wette, sy twee gebooie. Alles hang daaraan. As jy daai twee kan regkry, dis die wette van genade, wat met sy bloed geskryf is. Ek wil weer vers 18 lees, want aan die een kant is daar die opheffing van die vooropheffing betering klaarmaak, van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Vers 19, omdat die wet of die 613 wette, nou moet jy mooi luister, niks volkome gemaak het nie. Ek vra altyd vir die ouwens, sê vir my, vanaf die wettiese mense, waarom het die Vader sy seun gegee? As daar redding in die 613 wette was, waarom moes die Vader sy seun se bloed laat tap en loop en vloei op die aarde? Omdat hy sê in vers 19, omdat die wet op die 613 wette niks volkome gemaak het nie, nou moet jy mooi luister. Nou moet jy mooi luister. Vanaam julle messiaanse ouers, julle moet nou mooi luister. Maar aan die ander kant, die teenoorgestelde kant, van die 613 wette, wat staan teenoor die Ou Testament? Die Nuwe Testament. Omdat die wet 613 wette niks volkome gemaak het nie. Maar aan die ander kant, of teenoorgestelde kant, is daar die invoering, die bybring, van 'n beter hoop, waardeur ons tot God of Jaffa, ons Elohim, nader. Ons kom nie meer met bokkies en lammetjies, julle messiaanse ouens, sê vir my, wanneer het jou rabbi vir jou lammetjie geslag? He? Nee, maar ons is messiaans, ons slag nie meer lammetjies nie, maar jy stel onder die wet staan. As jy onder een wet staan, moet jy onder die ander 612 wette ook staan. As jy onder die Sabbat wil staan, moet jy onder die ander 612 wette staan. As jy die feeste wil hou, moet jy onder die ander 612 wette staan. Jy kan nie pick and choose nie. Jy kan nie pick and choose nie. Hy sê in vers 9, omdat die wet of die wette niks volkome gemaak het nie. Dit was 'n tydelike uitkoms gewees. Dit was 'n opleidingsproses gewees. Dit was om hulle tot geestelike volwassenheid te bring. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop. Hoekom wil jy aan die ou goed vashou? Terwyl Yeshua self vir ons sê, hy het vir ons die beter hoop geword, waardeur ons tot sy Vader kan nader. Joch, nou vers 20. En vir sover dit nie, nou moet jy luister, hoe het hierdie nuwe wet, hierdie nuwe koninklike wette, tot stand gekom, hierdie nuwe koninklike hoop, hoe dit tot stand gekom, en vir sover dit nie, sonder eedswering was nie, eedswering, dis wat hulle doen, wanneer hulle president insweer, in een land, geen ou word net een president, sonder dat eedswering is nie, right, vandag is dit als een vrymetselaars getrommel en als, maar dit kom van die Bybel af, en vir sover dit nie, sonder eedswering was nie, want hulle, kyk na die hulle, op daar u, is 'n koppelteken, hulle, die ou priesters en die ou hoofpriesters, van die ou testament, hoekom sê mens ou? Kan jy net luister as jy praat van die ou testament? Ja, ek kan onthou, toe ek 'n jong lad was, ja, snaaks sal ek nou aan dit ding, ek was seker so 14 jaar oud, langs ons het ons vriende geblei, of nie langs ons, so eentjie van ons af, Dave Meyer was my vriend gewees, en hy het altyd vir sy pa gesê, ou toppie, yes, en sy pa het gelaik, as hy vir sy pa sê, ou toppie, dan moet jy weet, my pa was so 140 kilogram gewees, 6 voet 6, hy was 'n blok van 'n man gewees, en ek het hoor Duif sê vir sy pa, ou toppie, ja, en een middag is ek en my pa by mekaar, en ek probeer nou regtig smart wees, en ek sê vir my pa, ou toppie, nou, die volgende oomblik, toe word ek wakker, toe sit ek op die grond, toe sit ek so half teen die muur, toe het my pa my net een klap gegee, my hele bek stikken geklap, met een klap, toe sê hy, as jy nie wil vir my sê pa nie, dan sê hy vir my meneer Redelinghuis. En as jy my wil sê meneer Redelinghuis, dan pak jy jou goed, dan trek jy uit my huis uit. Ek sê pa, maar Duif sê vir sy pa, ou toppie, en sy pa like het. Hy sê, wel ek like dit nie, ek is jou pa of jou vader, en as jy my nie wil respekteer nie, dan vertel ek jou waar hang ou toppie. Nou hy het my geklap, die ou toppie story, skoon het my uitgeklap met een klap. Nooit weer in my lewe het ek of my boeties ooit gewaag of my pa te sê, ou toppie nie. Nou wat het gebeur daar? Hoekom noem ek dit vir u? Want dit het reg geklink, dit het lekker geklink. Ander het dit gedoen, toe wil ek dit doen. En toe kry ek my hele mond stikkend geklap. Ek het vir 'n paar dae kon ek nie eet nie, want my mond was stikkend in die binnenkant gees, van een klap. En dis eerste keer in my hele lewe, wat my pa sy hande vir my opgelig het in terme van my bokant my boude geslaan. Kijk, my boude was stikken geslaan gewees, wanneer ons stout was, maar ek praat nou van bokant my skouers op. Nooit het my pa sy hande vir ons gelig nie. Maar die dag het hy my net een klap gegee. Maar dit was so goed genoeg, dat my boeties ook hulle mos doodgeskrik het. Nou, dis wat gebeur het. Ek het gedink ek doen die regte ding. En hy praat van die Ou Testament. En dis hoe ek by die ou toppie nou uitgekom het. Ek nou vir die oomblik dink aan ou. Ou beteken verlede tyd. Oud beteken afgewerk, afgeleef. En wat lees ons? Jy het twee testamente in die Bybel. Nuwe Testament en die Ou Testament. So wat sê dit vir jou dadelik? Afgeleef, sy tyd gehad. Die profete en die ouens het allemaal verby gegaan. Kan kyk wat sê Hebreërs. Hoofstuk 1 vers 1. Hy sê die oudtyd het die Vader tot ons gespreek of tot die volk gespreek deur die profete. Jeremia, Esegiel, Daniel, Jesaja, hy het tot hulle gespreek deur die profete. Maar vandag spreek hy tot ons deur wie? Deur sy seun. Hoekom? Ou Testament, Nuwe Testament. Want dit wat in die Ou Testament staan, het hulle tyd gehad. Dis goed vir 'n leerskool. Dis goed vir 'n leerproses. Maar dis nie my anker nie. My anker het plaasgevind op die heuwel van Golgotha 2000 jaar gelede. Hy is nie meer op die heuwel van Golgotha nie. Hy is nie meer op die kruis nie. Die kruis beteken my vandag niks nie. Niks. Hy is af van die kruis af. Die kruis is 'n vervloeking. Die kruis was 'n simbool vir die Katolieke gewees en vir die Grieke gewees. Nie katholieke nie, want hulle toe nie bestaan nog nie, maar vir die Romeine was dit 'n martelstok gewees. Die kruis beteken vir my niks nie. Dit gaan vir my oor die bloed van Yeshua. Hy het van die kruis afgekom. Die antwoord lê nie in die kruis nie, die antwoord lê in die bloed van Yeshua. Jy sien dis wat die katholieke kerk gedoen het. Hulle die fokus teruggebring 127 na Yeshua. Wel, eindelijk 125 jaar by die Council of Nicene, Constantijn, het hy die kruisbediening teruggebring. Of gestig, daar was nooit die kruisbediening nie, waar die katholieke al die focus op die kruis gesit het, en het totaal van die bloed van Yeshua weggeneem het. En daarom dra elke paus en elke priester en elke non een houtkruis, of een staalkruis om hulle nekke, dis om die focus weg te vat van die bloed van Yeshua af. So wat gebeur hier so? Ons het daar is die Ou Testament, en die, net die woord Ou Testament beteken, hy is kragteloos. Nou so verder die Ou Testament aangegaan het, en hulle hoogpriesterlike bediening, was dit nie met eedswering nie. Dit was nie met eedswering nie. Hulle het sonder eedswering, het hulle priesters geword. Hulle was gekies, hy was gebore in die regte familie. Maar hier kom 'n nuwe hoofpriester uit die stam van Juda. Volgens die orde van Melchisedek, Yahashua. En hy gaan met eedswering gaan hy ons hoofpriester word. Een keer. Vers 21. Ek wil maar net weer vers 20 lees en vir sover dit nie sonder eedswering was nie. Want hulle, dis die Ou Testamentiese hoofpriesters, het sonder eedswering priesters geword. Hy het nie eed afgelê nie. Hy kom maar die kat in die donker knyp, en hy kom maar, dis hoekom hy vir homself 'n bokkie moes offer, of 'n lammetjie offer, voor hy vir die volk kon gaan offer, want hy self bietjie agter die deur gestaan. Want daar was nie eedswering nie. Daar was nie eed wat hy afgelê het. Ek sal getrou wees aan die ambtenaar wat my gestel het nie. Vers 21. Maar hy, dit is Yahashua, ons verlosser en leidsman, met eedswering deur die een, die Vader, maar hy, Yeshua, met eedswering, deur die een, dis die Vader, wat aan hom, dis die Seun, gesê, die Here het gesweer, Jaffa, ons Edom het gesweer, en dit sal hom nie berou nie, so Yahashua het met eedswering, Yeshua, Jesus, het met eedswering gesweer, en die Bybel sê, en dit sal hom nie berou nie, nou sê die Vader, u is priester vir tyd en wyl, net vir 'n rukkie, nee, hy sê vir ewig, hy is priester of hoofpriester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Ja, ek wil toch sê, as jy kan, kry my reeks oor Melchisedek, wie is Melchisedek, dink jy die reeks was, wie is Melchisedek, was 2 of 3 of 4 reekse, of gedeeltes, oor wie is Melchisedek, dan kry nog een skok van jou lewe. Goed, meeste ouens spreek oor Melchisedek, want nie toe is wie was Melchisedek gewees nie. kry die reeks, of gaan op my, jy kan vir pastoor Rika vra, stuur vir haar, dis my vrou, 'n WhatsApp, na 072-367-124, of vraag, stuur vir my die Melchisedek gesedek reeks, of jy kan direk op die webtuiste gaan, www.jafashua.co.za, daar lê al die stemboodskappe. Dis baie makliker as jy dit net daar gaan kry. Goed, wees Melchisedek. Nou sê hy, vers 21, maar hy het met eedswering, die seun, met eedswering, deur die een, dis die vader wat aan hom gesê het, die Here, dit is Jafashua, het gesweer en hy sal hom nie berou nie. Nou sê hy, u is vir ewig priester, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Vers 22, en sowel het Jafashua, is Jesus, van 'n beter verbond of borg geword. Hy het wat gedoen? Hy het borg geword. Hy het weet jy wat beteken borg? Ek kan onthou toe ek 'n jong laaitjie was, of 'n jong man was, toe ek my eerste kar koop. Die banke wil nie vir my finansiering gee nie, want ek het toe net omtrent 'n jaar of 2 jaar gewerk. 2 jaar of 3 jaar gewerk, vakleer en ketelmaker. Die bank het my nie vertrou nie. My pa moes my borg teken. En die paas doen het maar, alhoewel die Bybel sê, jy mag nie borg teken nie. Die paas doen het, jy wil help nie, lyk nou soos kyn heilig nie. Jy het ook maar gedoen. En dan teken, my pa moes my, weet jy wat is die borg? Die borg het gesê, dat as die laaitjie nie die kar betaal nie, dan gaan jy hom betaal. En as jy nie die kar betaal nie, dan kom ons met een hofbevel, vat ons jou meubels en die goed en al, en ons vat die kar. Verstaan nie? So, wat het Jashua geword? Hy het borg geword. My pa het ingestaan, die woord borg beteken, hy het ingestaan vir my, skuld, wat ek gemaak het. En wat het Jashua gedoen? Hy het kom instaan, hy het borg geword van 'n beter verbond. Wat 'n verbond? Die verbond van, die tydelike verbond van die Ou Testament, wat bestaan uit die 613 wette, wat daar nog nie redding in was nie. En sowel het Jashua of Jesus Christus van 'n beter verbond borg geword. Hoe? Hy het nie met sy hand dit kom teken nie, met sy bloed. Hy het sy bloed vir jou kom stort, hy het sy bloed vir my kom stort. En daarom is ek so bly, ons kon eers sien wat was sonde. Ons is in die proses om te kyk wat is bekering. En hier het ek iemand, en ons is besig met bekering. Ek wil vir jou wys dat in die wet, kan jy jou nie bekeer nie. In die 613 wette, is daar nie genade om bekeer te wees nie. Ek meen, ek sê my net, wat doen Nicodemus in Johannes 3 vers 1 tot 12? Nicodemus is, een priester, of hy is een leraar van oor 100 mense uit 'n groot gemeente. Hy is besny, hy het probeer die 613 wette hou, hy hou die feeste en die 7 feeste, en die sabbat en die maane en die ramshoringie geblaas en alles, en dan kom hy na Jashua toe, dan vraag hy vir Jashua die eenvoudige vraag, wat moet ek doen om gered te word? Nou lees Johannes 3 vers 1 tot 12. Hy vraag vir Jashua, wat moet ek doen om gered te word? Hoekom sal hy daai vraag aan Jashua vraag? As hy dan sekuriteit gehad het in die Ou Testament. As hy dan sekuriteit gehad het in dit wat die wette geleer het. As hy sekerheid gehad het in dit wat hy gepreek en geleer het. Waarvoor kom vraag vir Jashua? Ek dink persoonlik, Nicodemus het sy tyd gemors om na Jashua toe te kom. Want hy het al die regte goed gehad. Hy het al die regte bestanddele gehad, om gered te word volgens die Ou Testament. Maar weet jy wat? Hy het die resepteboek gehad, maar hy het nie geweet hoe werk die resepteboek nie. Hy het nie geweet hoeveel eiers om buite gooi en hoeveel bakpoeier nie. En daarom het hy besef, hy is verlore. Dan kom hy na Jashua toe, dan sê hy, wat moet ek doen om gered te word? Dan sê Jashua vir hom, jy moet wedergebore word, hy is water en hy is gees. Ons gaan later oor dit praat. Al wat ek wil hê, jy moet verstaan, dat Nicodemus het nie nodig gehad om na Jashua toe te gaan nie, hy het al die regte dinge gedoen volgens die wet, maar daai man het slim geraak, en hy het besef, hy is besig om met sekere rituele en oorleverings sy tyd te mors. Want daar, as jy gaan lees in Johannes 3 vers 10, denk ek, waar Yahshua van Nikodemus sê, en jy is 'n leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie, ja, jy is 'n leraar, jy leer die mense, en jy weet hierdie dinge van wedergeboorte niks nie, jy sien, dis waar ons by kom, Yahshua het vir ons die borg geword, hy kom instaan in jou en my plek, vir my sonde en vir jou sonde, ons het ons nou geleer wat sonde in die vorige reekse, wat is sonde, nou is ons by bekering, so om, vir hom om vir sy bloed, hierdie borgskap wat hy vir ons kom gee, hierdie in ons plek kom staan, daar is eintlik 'n baie mooi Engelse gesegde wat sê, he's filling the gap, as hy in my plek kom staan, he's filling my gap, daar waar ek moes kom staan het, daar het Yahshua kom staan, daar waar jy moes kom staan het, vriend, daar kom staan Yahshua vandag, in jou plek, in my plek, en hy sê, ek is die borg, wat onderneem, om die skuld te dra, van u wat hierna luister, hy het jou lief, hy het jou lief, so lief, dat hy sy lewe vir jou gegee, prof, maar ek ken hom nie eers nie, en ek weet nie regtig van hom, ek begin hom nou maar eers leer ken, hy het jou so lief gehad, en dus kom die vader, het jou liever gehad, en dus kom hy sy seun gegee, om vir jou te kom sterwe, so daar redding kan wees, tyd het ons gevang, baie dankie, my gebed is dat, vader deur sy roeg, die heilige gees, in die lewe sal inspreek, en dat daar, een verskriklike begeerte in jou inkom, om hom te wil leer ken, die beste ding wat jy in jou lewe kan doen, is om Yahshua te leer ken, die volleinder van ons geloof, stuur hierdie boodskappe uit, reg oor die wereld, dit is nie jou nie, dit is die eiendom nie, stuur dit uit na mense toe, mense wat jy gered wil hê. Baie dankie vir almal wat belangstel, en ook vir ons help in die bediening, Vader seën vir u, gaan na die webtuiste www.yahshua.co.za, kry die inligting daar, al die links is daar so, gaan kyk na wat is jou Godse naam, hy lê reg voor, daar is nie meer baie van die Bybels oor, die antieke Hebreëse Bybel, daai erfstuk wat verban is, kry vir u een terwyl hulle daar is, ek sê altyd vir die mense, kry terwyl hulle daar is, so dit klaar is, so dit klaar, seëninge, vrede, in die mooi naam van Yahshua, tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja!